Jamana duru minu bi G5 sali kono, olu ka minisiru minu boka kokanko ukuna oye nyokon kumbelo yoke wagadugu Burkina Faso kono. Ale siki gafo ni kunti dawra ye, ni ka seka benkele ma, ni ukanga ta kankele mfo ni Emmanuel Macron ye, nyokon yikumbay min la benino janvye kalo kile tan sabakono Fransi jamanana. Amba ladon yako Emmanuel Macron tu ya latige, kwa le faka jamana duru nunu ka prezidant kumbe, yasa ka seka lon ubi fe min fe, kata Fransi ka demekan, jadi ani benkanikela uka kele kono. Nyoronye bani ko wagadugu Alpha Barry miye Burkina Faso ka jamana ko kanko ministri ye ale a kandiama.
C'est une étape importante pour
niye tuma bale an fe G5 Sahel kono kata jadi kele ani benkanikela ka kele kono anga marara. Nin ko ni bonya koson anga president nu yanu ministri nu ladon kwa nga na nyokon kumbe, ya saa kaseka benkele ma nyani uluka Fransika jamana tama damine. Ni nyokon ye ni kono, anu ya ndala ajudoka, mimi seka to, anga prezonka latike nyala monta, mimi seka basiki lase uluka jamana oma ni Fransika demeye. Nga nyokon ye bani ko, Alpha Barry masonka fo, uluku bena kominuna, ni uluku binadi uka prezidant ma. Ami tumanamina ina fosisan, bara milo, abikera anere damache male. Ami sireka kuma, kankelen kono, am benino, komin bebikera, abebikera here, ani lafiali kono. Anga miria ukanyi, sabula am benino, anti dasoso mancha ani nyokonche. Miye jadi kele ye, nanga miria miye, amse ka foko koni nanyan jija, amina seka bengani kela nkele kosobe ni Fransika demeye. Nebi seka nindoro ni fosisan, miya toye, anga jamana kunchugu lebina seka uwala wala aye, ushokoto kabo po Fransi jamanana. Janvier kalo kile tan saba natara, jamana duru nunu ka prezidant omena nyokon kumbe, Fransi ka jamanana, ani Fransi ka jamana kuntuki Emmanuel Macron ye, kaseka benkele ma, miye uluka hamina koye, kata jihadikeleka. Nintuwe kade traure kumakanye, kabo wakadugu Burkina Faso.